Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ako je Srbija odlučna da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, imate našu podršku, izjavio u Beogradu visoki nemački zvaničnik Mihael Roth. To je neumesno i uvredljivo, odgovara Dačić i pita kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije. Novi zemljotres u Skoplju, dvoje migranata se udavilo u Dunavu u Bugarskoj, za četvoro se traga. Kerry upozorava da je primirje u Siriji možda poslednja šansa za očuvanje te zemlje. Reprezentativci Srbije osvojili dve zlatne i dve bronzane medalje na paraolimpijskim igrama u Riju. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 32 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte da li se nakon izbora u Hrvatskoj može očekivati relaksacija odnosa Beograda i Zagreba, politički analitičar Jovo Bakić.
Svakako neko poboljšanje treba očekivati, jer s jedne strane Tomislav Karamarko se sklonio, a također Milanović je izgubio. A upravo su Karamarko i Milanović koristili zapaljivu antisrpsku retoriku.
U susretu kozačkih organizacija iz regiona, motokluba, noćni vukovi i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, u Kotoru osnovana Balkanska kozačka vojska.
Znači i noćni vukovi sad za vjeru pravoslavnu nešto se bojimo. Zasvete.
Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavnih svetinja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. septembar. Visoki zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Mihael Roth sastaje se danas u Beogradu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ako je Srbija odlučna u nameri da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, onda vas Nemačka podržava u tom pravcu, izjavio je Roth na jučerašnjoj debati na temu evropskog puta Srbije, te dodao da Evropska unija ima svoju spoljnu i bezbednosnu politiku i da očekuje od Beograda da postepeno usklađuje svoju poziciju sa njima.
Još jedna oblast u kojoj očekujemo veći napredak od Srbije je usklađivanje vaše spoljne i bezbednosne politike sa pozicijama Evropske unije. Ako je Srbija odlučna u svojoj nameri da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, onda podržavamo vašu zemlju u tom pravcu. Ali Unija ima zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku i očekujemo da Srbija korak po korak usklađuje svoju poziciju. Dozvolite da budem jasan. To ne znači da Srbija treba da preseče sve svoje istorijske, kulturne, ekonomske ili političke veze sa zemljama poput Rusije, nikako. Ali moramo da imamo zajedničke stavove u osnovnim spoljno-političkim pitanjima.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne razume reči nemačkog zvaničnika da je, ako je Srbija odlučna da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, ta zemlja podržava. Rusija i Srbija su tradicionalni prijatelji, ali kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije? Kakva je to vulgarizacija spoljne politike Srbije, upitao je Dačić, a prenosi Ministarstvo spoljnih poslova. On je naveo da je zadovoljan razvojem odnosa i podrškom Nemačke, ali da su reči Mihaela Rota, kako je naveo, najblaže rečeno neumesne i uvredljive. Dačić je dodao da pridruživanje sankcijama Rusiji nije za Srbiju pitanje jednostavnog procesa usklađivanja spoljne politike sa Evropskom unijom, već da je reč o vitalnom pitanju jer, kako navodi, Rusija je zemlja koja se protivi priznanju kosovske nezavisnosti, dok zapadne zemlje van dijaloga u Briselu čine sve da nateraju sve druge da priznaju Kosovo, navodi se u saopštenju Dačićevog ministarstva. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou održava se danas i sutra u Briselu, a predviđeno je da se nastave razgovori koji se tiču sporazuma o telekomunikacijama i slobodi kretanja. Tlo u Makedoniji se ne smiruje posle zemljotresa jačine 5 stepeni Richterove skale u nedelju. Još dva potresa pogodila su sinoć Skoplje, jedan za drugim, oko 20 sati. Registrovani su potresi jačine 2,4 i 4 stepena Richtera. Kako su građani pregurali vikend nakon prvih potresa, u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
Bilo je strahovito. Ja i supruga smo bili kod kuće, bilo je strašno. Rečima ne mogu opisati. Ja sam zemljotres iz 1963. doživeo kao dečak, ali ovo je bilo katastrofalno. Ovakvo drmanje ja nisam doživeo. U panici smo pobegli napolju. Sinoć oko 10 sati smo došli kući. A gde ćeš ići? Cele noći u stresu, bez spavanja. Do 4 sati ujutro ja sam sedeo. U panici koja je nastala posle najsnažnijeg potresa, prema informacijama iz zdravstvenih institucija, povređeno je 50 građana. Iz gradske bolnice informišu da je pomoć zatražilo 20 građana koji su nakon intervencije poslati na domaćem lečenju. Nešto ih je udarilo u glavu, nešto što je padalo i oni su zašiveni. Imali smo 2-3 preloma kod onih koji su skakali sa terasa sa prvog sprata. Najviše povreda je bilo prilikom trčanja i bežanja po stepenicama. Svi su zbrinuti i vraćeni kući, kaže direktor bolnice Sašo Stojčev. Nakon serije zemljotresa je aktiviran gradski štab za zaštitu i spašavanje, koji je saopštio da kontinuirano prati stanje na terenu i da će reagovati svuda gde ima potrebe. Mobilizirane su i ekipe brigade vatrogasne zaštite kao i ekipe svih javnih preduzeća. U panici koja je nastala, mnogi građani Skoplja su se pitali koliko su sigurne zgrade u kojima žive i da li su one kvalitetno građene. Iz asocijacije arhitekata smiruju situaciju. Smatram da je Skoplje spremno za ovakve zemljotrese zato što se kod nas projektuje prema svim standardima i normativima za aseizmičku gradnju. Naročito zbog opreznosti posle katastrofalnog zemljotresa iz 1963. godine, kada je poginulo više od 1000 ljudi. Objekti koji su izgrađeni do 1990. godine su sigurno kvalitetno napravljeni kao projekti, izvođenja i nadzor, a iskreno se nadam da je to slučaj i kod novijih objekata, kaže Sanja Rađenović Jovanović, predsjednik asocijacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Posle 5 godina odsustva iz ozbiljnog učešća u vlasti, interes Srba u Hrvatskoj je da sada iskoriste priliku ukoliko se ona ukaže. Izjavio je to potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, odgovarajući na pitanje kakve su šanse da njegova partija bude deo nove vlasti u Hrvatskoj. Hrvatska demokratska zajednica relativni je pobjednik nedeljnih prevremenih parlamentarnih izbora, dok je predsjednik Socijaldemokratske partije i najveći izborni gubitnik Zoran Milanović najavio da se neće kandidovati na sljedećim unutar stranačkim izborima. Dva funkcionera SDP-a već su najavila mogućnost kandidature za to mesto. Poslanik SDP-a u Europskom parlamentu i bivši hrvatski ministar spoljnih poslova Tonino Picula i bivši potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković izjavio je nakon izborne pobjede da je otvoren za razgovore o postizbornoj saradnji sa svim strankama koje su prešle izborni prag, ali ne i o velikoj koaliciji sa Socijaldemokratskom partijom. Istraživali smo hoće li predsjednik HDZ-a i verovatni mandatar moći da formira stabilnu vladu, kako je najavio Eni Zepić.
Sa 61 mjestom u Saboru od ukupno 151, HDZ je relativni pobjednik prije vremenih parlamentarnih izbora, a predsjednik te stranke Andrej Plenković vjerojatno je novi mandatar. Narodna koalicija predvođena socijaldemokratima dobila je svega 54 mjesta u Saboru. Zbog toga je predsjednik SDP-a i najveći gubitnik na ovim izborima Zoran Milanović najavio svoj odlazak sa vrha stranke.
Ne planiram se više kandidirati za predsjednika SDP-a. Izbori moraju biti unutar 150 dana od dana parlamentarnih izbora. U izbornoj kampanji ne mislim sudjelovati ni na koji način. Očekujem da tijela stranke, dakle prije svega glavni odbor, donesu odluku o raspisivanju stranačkih izbora. Po mom sudu bolje što prije, a ne što kasnije, kako bi se stranka mogla pripremiti za lokalne izbore 2017. godine.
Odlazi zbog izbornog poraza koji je po njegovoj ocjeni rezultat slabog odaziva birača.
Odaziv nikad manji, ali za to nisu krivi građani nego očito mi. Dakle, iz nekog razloga ljudi su odlučili ne izaći na izbore i to je na kraju pretegnulo u korist konkurencije, odnosno HDZ-ove koalicije.
Šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić za naš radio pojašnjava kako će SDP izborom novih ljudi morati odgovoriti na pitanje zašto aktualno vodstvo stranke nije uspjelo motivirati 100.000 glasača lijevog centra da jučer iziđu na izbore i zašto je odaziv bio za 300.000 ljudi slabiji nego pred 10 mjeseci.
Ovo može biti početak velike krize lijevog centra koji će se onda vratiti na vlast jednom kad desni centar uprska do kraja, kao što je to bilo već u dva navrata u ovih 26 godina, ali ne mora biti. ne mora biti, ovisi o tome koji će ljudi preuzeti stranku, kako će se razvijati situacija sa novom koalicijskom vladom koju će voditi HDZ, vidjet ćemo.
Predsjednik HDZ-a i vjerojatni mandatar buduće hrvatske vlade Andrej Plenković najavio da će formirati stabilnu i evropski orijentiranu vladu. Analitičari ocjenjuju da će njezinim sastavom pokazati je li u tome uspio ili neće uspjeti izići iz Karamarkovih čizama. Za naš radio govori profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek.
Plenković ima šansu pregovorima s Mostom i za stanje vlade pokazati što hoće. Ako bomo opet imali Hasanbegovića, onda je odgovor ne, ako će Hasanbegović biti predsjednik nekog odbora u Saboru, a on će ipak imati normalne ljude u vladi, onda možda ima šanse da napravi pomak. Konačno, izbore je dobio zbog pomaka ka centru i zato što se u osnovi čak i izrazito profilirao nasuprot Milanoviću kao nekakav civilizirani tip.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U komentaru koji bilježimo u Beogradu, sociolog Jovo Bakić navodi da su se posle hrvatskih izbora stvorili uslovi za smirivanje tenzija na relaciji Beograd-Zagreb.
Postoji nada da će odnosi da se poboljšaju. Ne treba očekivati sad ne znam kako dramatično poboljšanje, ali svakako neko poboljšanje treba očekivati, jer s jedne strane Tomislav Karamarko se sklonio. Došao je Plenković koji je zacelo mnogo uljudni, a također Milanović je izgubio. I vrlo verovatno da će i u socijaldemokratskoj partiji doći do nekih promjena. A upravo su Karamarko i Milanović koristili zapaljivu antisrpsku retoriku. I u tom smislu treba očekivati smirivanje, jer čim vodeći političari ne potpaljuju nacionalizam, odmah je sve mirnije, odmah se ulazi u neku, tako da kažem, zonu normalnosti.
Jel očekujete da će u tom smislu i od strane Srbije doći do umirivanja tonova, da neće doći do iskakanja ministara, neće kao što su Vulin, Dačić i tako dalje?
Da, neće doći do iskakanja ministara zbog toga što im je Vučić naredio da ćute. Ovde inače sve zavisi od volje jednog čoveka, pa i to kada ministri lupetaju, znači da im je Vučić rekao da to rade, a kada ćute, znači da im je Vučić rekao da ćute, tada će im reći da ćute.
Jovo Bakić u razgovoru sa Brankom Trivić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je završeno štampanje glasačkih listića za referendum o danu RS-a. Referendum je nešto što će se desiti i tu nema nikakvih spekulacija, rekao je Dodik. A u susretu kozačkih organizacija iz regiona motokluba Noćni Vukovi i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Kotoru osnovana je Balkanska kozačka vojska. Uniformisani kozaci i bajkeri u kožnim jaknama stigli su u koloni ispred crkve Svetog Nikole u Kotoru iz Rusije, proruskih delova Ukrajine, Srbije i Crne Gore, gde su slušali liturgiju kotorskog paroha Srpske pravoslavne crkve Momčila Krivokapića, javlja Jasna Vukićević.
Kozaci i Noćni Vukovi sad za vjeru pravoslavnu nešto se bojimo. Zasvete.
Nakon propovjedi iz riznice crkve odaslane su političke poruke. Kozački ataman Slobodan Pejović je NATO nazvao kavezom i osudio zvaničnu politiku Crne Gore koja za cilj ima učlanjenje u alijansu. Kozački general Genadij Jakovljević Temnjikov je kazao da kao oficijalni predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa prenosi pozdrave predsjednika Donjecke Narodne Republike Aleksandra Brodaja i ministra bezbjednosti Andreja Jurjevića Pinčuka. Donjecka Republika je inače samoproglašena republika na području Ukrajine. Uz kozake iz Rusije i Srbije bili su i članovi kozačkog centra koji je u Crnoj Gori osnovan s ciljem učvršćivanja veza s Rusijom. U osnivačkom proglasu članovi kozačkog centra kažu da je zapadni sistem vrijednosti njima daleki tuđ, te da je njihov cilj razobličavanje razarajućeg protiv srpskog istorijskog projekta. Putinovu Rusiju vide kao svjetionik u tmini svim balkanskim narodima. A kako se u 21. vijeku postaje kozak, pitamo kozačkog atamana za Južnu Srbiju i Kosovo, Branka Avramovića.
Treba se biti častan čovjek, pravoslavac, poštovati veru, tradiciju i pravoslavlje, poštovati porodicu, biti dobar roditelj, u slučaju nepogode pomoći onima koji su ugroženi, a u slučaju rata daleko bilo priključiti se i braniti živalj koji je ugrožen.
Na pitanje znači li to da kozaci postaju aktivna vojna formacija, Avramović odgovara.
pojedinci samo.
I noćni vukovi ne zaziru od ratišta. Tokom ruske aneksije Krima, članovi tog najvećeg ruskog motokluba borili su se na strani ruskih pobunjenika, zbog čega su ih Sjedinjene Američke Države stavili na listu sankcionisanih, a Kanada je njihovu vođu Aleksandra Zoldostanova, hirurga, uvrstila na crnu listu početkom ove godine. Osim odanosti Ruskoj pravoslavnoj crkvi, noćni vukovi su bliski i predsjedniku Vladimiru Putinu, a Zoldostanov je u jednom intervjuu agenciji France Press izjavio i da se noćni vukovi smatraju dijelom ruske vojske. Osim Putinu i vojsci, noćni vukovi su odani i crkvi, pa među bajkerima ima i sveštenika. Tako jedan od članova motokluba Ratko Vukčević potencira ujedinjenje pravoslavaca kao cilj ogranka noćnih vukova u Crnoj Gori.
Ujedinjenje u Crnoj Gori ima oko 20 članova. Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavnih svetinja.
Uoči dolaska u Kotor, bajkeri su na konferenciji za novinare kazali da obilaskom pravoslavnih svetilišta po Crnoj Gori, Grčkoj, Bugarskoj i Srbiji žele da ujedine narode pravoslavne vjere u vrijeme kada nevidljivi režiser pokušava da razbije pravoslavno bratstvo. Susret kozaka, bajkera i svještenstva završen je osnivanje Balkanske kozačke vojske na čelu sa atamanom Moskve Viktorom Zaplatinim. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U velikoj policijskoj akciji u Kotoru po nalogu specijalnog tužioca uhapšeno je 9 osoba, među njima i pomoćnik komandira u odjeljenju bezbednosti Kotora Zlatko Samardžić. Akcija je izvedena nakon serije ubistava u ratu kriminalnih klanova u tom gradu. Ministar policije Goran Danilović zbog situacije u Kotoru tražio je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost.
I dalje sam na onom stavu od prije skoro 2 mjeseca, da je stvar zaliječena i sve dok se ne izvedu pred lice pravde vođe organizacije crnogorskog primira. Mnogo rizikujemo, ne bude li svak radio svoj posao.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, ronilačke jedinice za žandarmerije, izvukli su iz Srebrnog jezera beživotna tela dvojice dečaka. Dva dečaka od 13 i 14 godina iz Rače Kragujevačke nestala su u nedjelju popodne u Srebrnom jezeru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ako je Srbija odlučna da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, imate našu podršku, izjavio u Beogradu visoki nemački zvaničnik Mihael Roth. To je neumesno i uvredljivo, odgovorio Dačiću, pitavši kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije. Novi zemljotres u Skoplju, dvoje migranata se udavilo u Dunavu u Bugarskoj, za četvoro se traga. Kerry upozorio da je primirje u Siriji posljednja šansa za očuvanje te zemlje. U nastavku emisije poslušajte i nakon što je u Beogradu zvanično počela Nedelja ponosa, organizatori očekuju da će parada u nedjelju biti uspješna. Ne postoji bojazan da će biti zabranjena.
Put do ove tačke bio jako dug, zabrane koje smo imali nisu bile potrebne, međutim, bilo je potrebno da povećamo vidljivost zajednice i da skrenemo pomoću Prajda pažnju na sve probleme, prvenstveno nasilje i diskriminaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dvoje migranata se udavilo, a za četvoro se traga posle brodoloma 8. septembra na bugarskoj strani Dunava, saopštila je granična policija Bugarske. Migranti koji stižu iz Turske idu novom rutom preko Dunava, koji je granica između Bugarske i Rumunije, kako bi izbjegli Srbiju, čija granična kontrola je ojačana ovog leta, prenosi AFP. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je sukobljene strane u Siriji da poštuju primirje, upozorivši da je ono možda i posljednja šansa za očuvanje ove bliskoistočne zemlje. Jasmina Lazić.
Nekoliko sati pošto je primirje stupilo na snagu, Kerry je rekao da ono mora da se održi kako bi se spasila nada u političko rješenje koje je, kako je naglasio, jedini način za okončanje rata u Siriji.
Prvi izveštaji govore da je došlo do smanjenja nasilja. Postoji nekoliko izveštaja o sporadičnim borbama, ali je još prerano izvući konačan zaključak. Ne iznosim nikakav konačan zaključak.
Rusko-američki sporazum o prekidu vatre u Siriji stupio je na snagu juče u 7 sati popodne po lokalnom vremenu, odnosno 6 sati po centralnoevropskom vremenu. Posmatračke grupe i mediji naveli su da su se borbe vodile do posljednjeg trenutka. Glavna sirijska opoziciona oružana grupa podržala je u saopštenju primirje, obećavši da će ga se pridržavati. Sirijska armija saopštila je da će sedmodnevno primirje biti poštovano na celoj teritoriji zemlje, ali su u saopštenju na državnoj televiziji naveli da zadržavaju pravo da odgovore na svaku formu kršenja prekida vatre od bilo koje naoružane grupe. Pripadnici kurdske milicije u Siriji također su poručili da će obustaviti operacije na terenu u skladu sa američko-ruskim sporazumom o prekidu vatre. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je da će humanitarna pomoć iz njegove zemlje krenuti za Alepo, najrazoreniji grad u ovom ratu, odmah pošto primirje stupi na snagu. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad posle molitve u džamiji prošetao je ulicama Damaska iz kog su se evakuisali pobunjenici i koje je vraćeno pod kontrolu države prošlog mjeseca.
Došli smo ovdje da pokažemo koliko je do skoro bila lažna sloboda koju su vam prodavali. Sirijska država je rešena da povrati sve oblasti iz ruku terorista i da ih ponovo izgradi.
Associated Press je objavio da je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Bogdanov izjavio da bi mirovni pregovori za okončanje petogodišnjih sukoba u Siriji mogli biti nastavljeni narednog mjeseca. On je dodao da će izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Štefan de Mistura, odrediti datum početka novih pregovora pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.
Sjedinjene Američke Države saopštile su da su vazdušnim napadima američkih snaga u Siriji ubijen drugi čovjek Islamske države Abu Mohamed el-Adnani. Portparol Pentagona Peter Cook rekao je da je el-Adnani ubijen 30. avgusta nedaleko od el-Baba na severu Sirije. Bio je zadužen za propagandu i regrutovanje sledbenika takozvane Islamske države za terorističke napade u zemljama članicama međunarodne koalicije koja se u Siriji bori protiv militanata. Dva američka bombardera nadletala su Južnu Koreju u demonstraciji moći i solidarnosti sa Seulom nakon nuklearnih proba koje je Severna Koreja izvršila prošle nedelje. Sjedinjene države su poslale vojne avione iz Guama, što su i ranije činile nakon većih provokacija Severne Koreje. Kandidatkinja Demokratske stranke za predsjednicu Sjedinjenih država Hillary Clinton izjavila je da se osjeća dobro i da nestrpljivo čeka da se vrati u predizbornu kampanju, odnosno u borbu protiv njenog republikanskog rivala Donalda Trumpa.
Osjećam se dobro i sve mi je bolje, navela je Clinton na Twitteru dana nakon što je pozlilo tokom komemoracije povodom 15. godišnjice terorističkih napada u Njujorku, posle čega je otkriveno da ima upalu pluća. Njen portparol Brian Fallon naveo je da osim upale pluća nema drugih zdravstvenih problema, pa se očekuje da će se sredinom nedelje vratiti predizbornoj turneji. Fallon je dodao da će kampanja objaviti najnovije zdravstvene podatke kako bi zaustavila dugotrajnu zabrinutost oko zdravlja Clinton, prenosi agencija AFP. Priznao je međutim da je njen tim pogrešno postupio time što nije pružio informacije nakon što je demokratskoj predsjedničkoj kandidatkinji pozlilo tokom vikenda, prenosi Reuters. Clinton je zbog bolesti otkazala predizborni skup u Kaliforniji, a mediji spekulišu da bi njeno zdravstveno stanje moglo biti odlučujući faktor u prilog njenom rivalu, republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu, koji mjesecima tvrdi da ona nije fizički podobna da bude predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Nadam se da će joj biti bolje i da ćemo je vidjeti u debati,
rekao je Trump, misleći na debatu predsjedničkih kandidata koja je zakazana za 26. septembar. Upitan da li je zdravstveno stanje sada postalo tema kampanje, odgovara:
Mislim da je to tema. Zapravo, ja sam ove nedelje bio na pregledu. Objavit ću rezultate čim stignu i mislim da će biti dobri. Osjećam se odlično.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama uveren je da kandidatkinja Demokratske stranke za njegovog naslednika ima snage da odgovori na zahteve koje ta funkcija podrazumeva, saopštila je Bela kuća. Ništa u vezi sa zdravstvenim stanjem Clintonove nije uticalo na uverenje Obame da je ona najbolja osoba u zemlji da ga nasledi, naglasio je portparol Bele kuće Josh Ernest. Reuters primećuje da su zdravstveni problemi najnoviji udarac za Hillary Clinton u trenutku kada najnovije ankete govore da je Trump uspeo da neutrališe njeno vodstvo koje su potvrđivala većina istraživanja.
Bivši britanski premijer David Cameron najavio je da će se povući iz parlamenta. Cameron je otišao sa čela vlade posle referendumske odluke da Velika Britanija izađe iz Evropske unije pošto je on vodio kampanju za ostanak. Tada je najavio da će ostati poslanik, mada se odrekao bilo kakve liderske uloge u konzervativnoj partiji. Cameron je u svojoj izbornoj jedinici u Whitneyu rekao da bi mu bilo teško da ostane u poslaničkoj klupi, a da ne bude velika smetnja u radu nove vlade.
Razmišljao sam o ovome dugo tokom leta i odlučio sam da je ispravna stvar da se povučem iz parlamenta. Biće izbora i daću punu podršku kandidatu konzervativne partije. Mislim da bi sve što bih ovdje činio bilo skretanje od onoga što vlada treba da učini za našu zemlju. I podržavam Terezu May. Mislim da je odlično počela i da može biti jak premijer. I ne želim da ometam.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Presecanjem vrpce u beogradskom Mixer House-u zvanično je počela Nedelja ponosa. Uvertira u niz događaja koji će prethoditi šetnji zakazanoj za nedelju 18. septembar. Ognjen Zorić.
Članovi organizacionog odbora Nedelje ponosa kažu da su se okolnosti u društvu promenile, te da se ovogodišnji Pride organizuje u atmosferi bez straha i većih tenzija. Posle godina odbijanja i zabrana, navode kako očekuju da i ovogodišnja šetnja koja će ići od Slavije do Trga Republike u centru Beograda bude uspešna, te da ne postoji bojazan da će biti zabranjena.
Put do ove tačke bio jako dug, zabrane koje smo imali nisu bile potrebne. Međutim, bilo je potrebno da povećamo vidljivost zajednice, to je ono što smo želili Prideom, i da skrenemo pomoću Pride-a pažnju na sve probleme koje LGBT zajednica ima, prvenstveno nasilje i diskriminaciju.
Rekao je Goran Miletić, član organizacionog odbora. Iako se već dve godine Pride održava uspešno i bez značajnijih incidenata, atmosfera u kojoj LGBT osobe svakodnevno žive i dalje je daleko od prihvatljive. I sam Goran Miletić je zbog svog aktivizma pre svega nekoliko nedelja dobio pretnje putem društvenih mreža, dok je Boban Stojanović, također organizator Prajda, i fizički napadnut u sred dana u strogom centru grada. Napadači još uvek nisu privedeni.
Što se tiče napada koji se meni desio, ono što je trenutno u procesu je identifikovanje, s obzirom da sam ja prepoznao napadače na jednom video snimku. Na osnovu toga policija će se sada truditi da identifikuje, dakle, da imenuje ko su ta lica.
Ipak, dodaje, ne očekuje mnogo.
S obzirom da to nije prvi put i nekako uvek se to tako, se oduzme jako puno vremena, a onda se zapravo ta lica ne identifikuju. Ukoliko se identifikuju, onda se njima da neka uslovna mala kazna itd.
Šetnja 18. septembra biće i kruna Nedelje ponosa, tokom koje će biti organizovan niz događaja podeljenih u tri celine – debatni, filmski i kulturni. U kulturnom centru grada svakodnevno će biti organizovani debatni programi na kojima će se razgovarati na različite teme vezane za prava LGBT zajednice, ali i druge, poput vršnjačkog nasilja. Ove godine i Kinoteka izašla u susret i priredila set filmova koji se bave LGBT tematikom. Kulturni programi odvijaće se uglavnom u četvrti Savamala, a obuhvataće različite izložbe, večeri, stand-up, komedije i drugo. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ladies and gentlemen, the anthem of Serbia.
Veliki uspjeh reprezentativaca Srbije petog dana paraolimpijskih igara u Rio de Janeiro. U samo jednom danu osvojili su čak 4 medalje. Stono tenisarka Borislava Perić-Ranković i reprezentativac u streljaštvu Laslo Šuranji osvojili su zlatne medalje.
Sutra će biti mnogo bolje, za sada su još emocije, adrenalin i sve ostalo što je još ostalo iz meča. Jednostavno, verovatno sutra će biti svi utisci sklopljeni i sve kockice uklopljene u mozaik koji treba.
Posjećaj je ekstra, ja jesam stvarno umoran, meč je trajao poprilično dugo, trostav se inače pucao po 3 sata. Osjećaj je fantastičan, dugo smo ga čekali i eto, stigla je ta medalja zlatna, što je najbolje.
Prethodno je stonoteniser Mitar Palikuća osvojio bronzu.
Moja prva paraolimpijada i evo, uspio sam da osvojim bronzanu medalju, stvarno i ona meni sija kao zlata.
Sjajan dan za stonotenisere zaokružila je bronzom Nada Matić.
0-2 u setove, mada i to je, oba seta su bila jako gusta, nisam izgubila lako, borila sam se, mada posle drugog seta sam pomislila na svog sina i moguće da mi je on dao neku veću želju, motivaciju, borbu i tako da sam uspjela da se borim. Nado, nije gotovo, još se igra, borba do kraja.
Stonotenisarka Nada Matić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ako je Srbija odlučna da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, imate našu podršku, izjavio u Beogradu visoki nemački zvaničnik Mihael Roth. To je neumesno i uvredljivo, odgovorio Dačić, upitavši kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije. Novi zemljotres u Skoplju. Dvoje migranata se udavilo u Dunavu u Bugarskoj, za četvoro se traga. Kerry upozorio da je primirje u Siriji posljednja šansa za očuvanje te zemlje. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 32 stepena. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.